คนสร้างเวลาพอดแคสต์ที่จะเพิ่มเวลาให้กับชีวิตคุณผมสามารถซื้อทุกอย่างที่อยากจะซื้อได้แต่ผมซื้อเวลาไม่ได้วอร์เรนบัฟเฟตต์สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์คนสร้างเวลานะครับเอพิโซดนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องวิธีการบริหารเวลาแบบวอร์เรนบัฟเฟตต์ครับเรามาดูกันว่าวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยบริหารเวลายังไงนะครับจึงทำให้เขากลายเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลกในประวัติศาสตร์คนหนึ่งนะครับและเป็นมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของโลกเลยที่บริจาคเงินให้การกุศลมากที่สุดดูกันว่าบัฟเฟตต์เนี่ยตื่นกี่โมงนะครับทานอะไรเป็นอาหารเช้านะและในแต่ละวันเนี่ยทำอะไรบ้างนะครับจึงทำให้เขานอกจากจะประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยยังดูแบบมีความสุขและมีชีวิตชีวามากๆเลยเล่าให้ฟังก่อนครับว่าทำไมผมถึงเลือกบัฟเฟตต์มาเป็นกรณีศึกษาผมเชื่อว่าสำหรับนักลงทุนหลายๆท่านนะในเมืองไทยและก็ทั่วโลกเลยเนี่ยก็เห็นบัฟเฟตต์เป็นไอดอลไม่เฉพาะในแง่ของการลงทุนนะแต่ในเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยนะครับบัฟเฟตต์เองเนี่ยเริ่มลงทุนตั้งแต่ตอนอายุ11จริงๆเขาทำธุรกิจมาก่อนหน้านั้นแล้วนะแบบว่าส่งหนังสือพิมพ์ขายโค้กขายหมากฝรั่งทำตู้พินบอลให้เช่าอะไรพวกเนี้ยแล้วเขาเริ่มลงทุนจริงตอนอายุ11แล้วตั้งคล้ายๆกับ Hedge Fund เนี่ยชื่อ Buffett Partnership นะครับแล้วจน Buffett Partnership เนี่ยปิดไปแล้วก็ไปซื้อหุ้นใน Berkshire Hathaway จนกลายเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่แบบใหญ่ที่สุดในโลกอันดับหนึ่งนะครับมีพนักงานทั้งหมดเกือบ 390,000 คนนะครับมีรายได้เนี่ย 7.7 ล้านบาทนะครับมูลค่าของบริษัทก็คือ15ล้านล้านบาทซึ่ง Buffett เนี่ยถืออยู่ 15%ทำให้บัฟเฟตต์เนี่ยกลายเป็นเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีดีกว่าอันดับ3ของโลกนะครับก็คือรองจากเจฟฟ์เบซอสแล้วก็บิลเกตส์เพื่อนซีต่างวัยของเขานะครับบัฟเฟตต์เนี่ยจุดที่เจ๋งมากเลยคือเขาบริจาคเงินให้การกุศลนะครับในปี2006เนี่ยบริจาคสินทรัพย์ทั้งหมด 83% ที่เขามีนะครับให้กับบิลและเมลินดาเกตฟาวเดชั่นก็คือเป็นมูลนิธิของบิลเกตส์นั่นเองนะครับเป็นการบริจาคที่ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การแบบให้เงินกับการกุศลเลยนะครับหลังจากนั้นไม่พอนะครับเขาตั้งอันนึงเรียกว่า giving pledge ก็คือเขาบอกว่าเนี่ยอยากให้ billionaire หรือพวกมหาเศรษฐีจริงๆเนี่ยให้เงินบริจาคเงินสินทรัพย์ของตัวเองเนี่ย 50% ให้กับการกุศลซึ่ง giving pledge เนี่ยรวบรวมคนมาเซ็นด้วยกันได้นะครับ204คนนะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือแบบ Mark Zuckerberg Elon Musk Ray Dalio Richard Branson นะครับทำให้มีทรัพย์สินที่จะร่วมลงนามเนี่ยเกือบ 500,000 ล้านเหรียญนะหรือประมาณ16ล้านล้านบาทอันนี้คือที่เขาบอกว่าเขาจะให้นะซึ่งมันแบบมี impact เยอะมากเลยนะครับซึ่งผมมองว่าบัฟเฟตต์เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆในหลายๆเรื่องนะในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของการทำธุรกิจในเรื่องของการช่วยเหลือสังคมอะแล้วผมรู้สึกว่าผมอยากจะรู้อย่างเลยว่าบัฟเฟตต์เนี่ยใช้เวลายังไงในแต่ละวันบ้างนะครับก็เลยลองไปศึกษาแล้วพยายามทำความเข้าใจบัฟเฟตต์โดยผมจะอิงจากหนังสือบทความแล้วก็บทสัมภาษณ์ที่บัฟเฟตต์เคยให้นะครับแล้วมาเล่าให้ฟังสรุปเป็น5เทคนิคหลักๆที่บัฟเฟตต์ใช้ในการบริหารเวลาข้อที่1ครับโฟกัสตอนที่บิลเกตเจอกับวอร์เรนบัฟเฟตต์ครั้งแรกนะครับก็คือที่บ้านบิลเกตเนี่ยแล้วก็คุณแม่ของบิลเกตเนี่ยเป็นคนโฮสต์มื้อเย็นนะครับแล้วก็เลยถามทุกคนในวงที่มาร่วมกินข้าวด้วยกันเนี่ยว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นปัจจัยต่อความสำเร็จที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาวอร์เรนบัฟเฟตต์กับบิลเกตส์เนี่ยพูดเหมือนกันก็คือโฟกัสโดยไม่ได้นัดหมายนะสองคนนี้เลยกลายเป็นเพื่อนสีกันนะเขามีแนวคิดอะไรที่คล้ายๆกันแต่สำหรับบิลเกตส์และบัฟเฟตต์เนี่ยคือเขามองว่าโฟกัสเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับในการที่จะประสบความสำเร็จนะในเรื่องใดก็ตามนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเราอยากจะเป็นระดับโลกแบบบัฟเฟตต์นะครับบัฟเฟตต์ใช้เวลาในแต่ละวันเนี่ยประมาณสัก 80% เนี่ยกับการอ่านและก็การคิดซึ่ง2เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆในฐานะนักลงทุนแบบบัฟเฟตต์นะครับบัฟเฟตต์อ่านหนังสือวันหนึ่งประมาณสัก500หน้านะครับก็ตั้งแต่หนังสือพิมพ์แบบ Wall Street Journal Financial Times New York Times จนถึง Annual Report หรือว่าแบบงบการเงินนะครับบัฟเฟตต์ใช้เวลากับการอ่านและการนั่งคิดเนี่ยเยอะมากเขาจะไม่ไปประชุมอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนเลยนะครับเช่นว่าแบบเขาจะแบบนึกภาพนะเบิร์กชัยเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับที่มามี market cap 500,000 ล้านเหรียญ นะซึ่งเบิร์กชัยเนี่ยจริงๆก็ต้องมีนักวิเคราะห์อะไรพวกนี้มาถามคำถามเยอะใช่ไหมแต่บัฟเฟตต์ไม่เคยใช้เวลากับนักวิเคราะห์เลยนะครับซึ่งต่างกับ CEO คนอื่นๆที่บัฟเฟตต์เคยประเมินว่าอย่างน้อยต้องใช้เวลาประมาณ 20% น่ะ ตอบคำถามนักวิเคราะห์เจอกับพวกผู้จัดการกองทุนนะครับซึ่งบัฟเฟตต์ไม่ได้คิดอย่างนั้นเขาจะไม่ไปประชุมอะไรที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องหลักๆที่เขาดูไว้นะครับก็เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังทีว่าเขามีเทคนิคในการจัดการตรงนี้ยังไงแต่เล่าเริ่มเบื้องต้นก่อนละกันหลายๆท่านอาจจะอยากรู้นะว่าบัฟเฟตต์เนี่ยมีกิจวัตรในแต่ละวันยังไงนะครับก็บัฟเฟตต์เนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาตื่นนอนประมาณ 6:45 ครับซึ่งมันค่อนข้างสายนะถ้าเทียบกับพวก Hedge Fund Manager คนอื่นเนี่ยเพราะว่าบัฟเฟตต์บอกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้อยากจะไปทำงานเช้าขนาดนั้นหรอกนะครับบางซอสเนี่ยก็รายงานว่าแบบบัฟเฟตต์เนี่ยจะไม่เข้าออฟฟิศจนกว่าตลาดเปิดถึงจะเข้าออฟฟิศนะครับซึ่งที่อเมริกาก็ 9:30 อ่ะกว่าตลาดจะเปิดกว่าบัฟเฟตต์จะเข้าออฟฟิศนะครับแต่ก่อนที่เขาจะเข้าเนี่ยนะเขาจะแวะไปซื้ออาหารเช้าของเขานะครับไม่รู้ใครเคยได้ยินหรือเปล่าของเขาเนี่ยจะมีอาหารเช้าเป็นแมคโดนัลด์มันจะเป็นคล้ายๆกับมัฟฟินตอนเช้าเป็นเบรคฟาสต์เซตอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะแล้วแต่2เหรียญบ้าง 2.5 เหรียญบ้างแต่ว่าแพงสุดก็คือไม่เกิน 3.17 เหรียญ นะครับก็คือบัฟเฟตต์บอกเนี่ยแพงสุดแล้วเขาจะไม่ซื้ออะไรแพงกว่านี้นะครับยกเว้นว่าวันไหนที่เขารู้สึกรวยจริงๆอ่ะแบบตลาดดีอะไรเงี้ยเขาก็จะซื้อแบบเบอร์เกอร์พิเศษกินอะไรนะครับพอไปถึงที่ออฟฟิศเนี่ยเขาก็จะใช้เวลาเนี่ยอย่างที่บอกว่าใช้เวลากับการอ่านใช้เวลากับการคิดนะครับจนหมดวันแล้วก็ขับรถกลับบ้านซึ่งบัฟเฟตต์ขับรถเองนะไปถึงบ้านซึ่งอยู่ไม่ไกลจากออฟฟิศเขาเท่าไหร่นะครับแล้วก็แบบพักผ่อนรีแลกซ์แล้วก็เข้านอนประมาณสัก 4:45 นะครับบัฟเฟตต์ก็นอนค่อนข้างเยอะอะเขาบอกเขาเป็นคนที่เหมือนจริงจังกับการนอนนะครับอย่างน้อยเขาต้องนอน8ชั่วโมงนะระหว่างวันเนี่ยเขาก็จะทานอาหารค่อนข้างไม่เฮลตี้นะบัฟเฟตต์เนี่ยคือทานโค้กวันละ5แก้วนะครับมีคนเคยแซวบัฟเฟตต์เรื่องทานอาหารนะครับบัฟเฟตต์ก็เลยตอบมาว่าเขาไปดูอัตราการเสียชีวิตและของเด็ก6ขวบเนี่ยมีโอกาสเสียชีวิตน้อยที่สุดนะครับเขาก็เลยทานอาหารแบบเด็ก6ขวบบ้างคือเลยหวังว่าจะอายุยืนนะครับก็เป็นการตอบกวนๆแบบคุณปู่บัฟเฟตต์นะครับก็เป็นข้อแรกที่ผมบอกว่าเป็นเรื่องของโฟกัสซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับสำหรับบัฟเฟตต์ข้อที่2เนี่ยซึ่งจริงๆมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องแรกนะก็คือว่าเขาเป็นคนที่ปฏิเสธเก่งนะครับก็คือบัฟเฟตต์เคยพูดไว้เลยว่าคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆอ่ะ say no to almost everything ก็คือว่าปฏิเสธแทบทุกอย่างในชีวิตอ่ะอันนี้มันสะท้อนได้อย่างหนึ่งจากเรื่องของตารางเอ็กคาเลนด้าบัฟเฟตต์เนี่ยก็เคยอ่านฟังบทสัมภาษณ์เนี่ยก็จะมีคล้ายๆกับสมุดโน้ตเล่มเล็กๆอันหนึ่งอ่ะไว้จดแบบนัดหมายอะไรเงี้ยนะครับแล้วทุกคนจะชอบแซวบัฟเฟตต์มากว่าแบบเปิดออกมาแล้วไม่มีอะไรเลยนะครับบิลเกตส์บอกว่าโอ้โหอิจฉามากเปิดมาไม่มีอะไรเลยชาลีมังเจอร์เคยบอกว่าเปิดมาเนี่ยโหอาทิตย์นี้แบบตารางนัดยุ่งมากเพราะว่าต้องมีไปตัดผมวันศุกร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ดูแล้วบัฟเฟตต์เป็นคนที่ถ้านัดที่ไม่ได้สำคัญหรือไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานที่เขาอยากจะทำจริงๆอ่ะเขาก็จะปฏิเสธนะครับเขาทำให้เขามีเวลาว่างไปทำในสิ่งที่สำคัญมากๆก็คือเรื่องของการอ่านการคิดเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนมีอยู่เรื่องนึงครับที่ผมคิดว่าท่านเล่าแล้วเนี่ยน่าจะสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดของบัฟเฟตต์นักบินส่วนตัวของบัฟเฟตต์เนี่ยที่เคยบินให้บัฟเฟตต์เป็น10ปีเลยนะครับชื่อไมค์ฟลินต์เนี่ยเขาเคยคุยกับบัฟเฟตต์ครับแล้วก็เล่าให้ฟังบัฟเฟตต์เคยให้คำแนะนำฟลินต์ครับว่าทำยังไงถึงจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะครับบัฟเฟตต์บอกให้ไมค์ฟลินต์เนี่ยลิสต์ออกมาครับ25ข้อสิ่งที่คิดว่าแบบมีความสำคัญต่อความสำเร็จในชีวิตอะของไมค์เนี่ยลิสต์ออกมา25ข้อครับแล้วก็ให้ไมค์เนี่ยเลือก5ข้อซึ่งโหไมค์เนี่ยคิดหนักเลยนะโอ้โหมีตั้ง25ข้อนะแล้วให้เลือกอันที่มันแบบใช่จริงๆอ่ะ5ข้อแต่พอเลือกมาได้แล้วเนี่ยบัฟเฟตต์ก็ถามครับว่าไมค์5อย่างที่คุณเลือกมาเนี่ยคุณต้องทำยังไงกับมันนะครับไมค์ก็จะบอกว่าเอ้ยเนี่ย5อย่างเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาแบบอยากจะโฟกัสกับมันเต็มที่ใช่ไหมครับเขาจะใช้เวลาแบบเหมือน priority ของเขาแหละเขาจะเริ่มต้นทำตั้งแต่คืนนี้เลยแล้วอีก20อย่างล่ะบัฟเฟตต์ถามไมค์ก็คิดอยู่พักหนึ่งแล้วก็ตอบว่าอีก20อย่างจริงๆมันก็เป็นเรื่องสำคัญนะเราก็จะทำผมก็จะทำเหมือนกันแต่ว่าผมจะให้ความสำคัญมันน้อยกว่าถ้า5อย่างแรกเนี่ยยังไงก็เป็น priority หลักแต่บัฟเฟตต์บอกว่าไม่ใช่อีก20อย่างเนี่ยคุณต้องหลีกเลี่ยงมันก็คือ avoid at all cost ก็คือหลีกเลี่ยงมันอย่างกับแบบมันเป็นเชื้อโรคมันเป็นโรคร้ายเลยอะห้ามทำเด็ดขาดจนกว่า5อย่างแรกของคุณจะประสบความสำเร็จว้าวผมฟังครั้งแรกผมว่าเฮ้ยนี่คือแนวคิดของคนที่เขาแบบมีเรื่องโฟกัสเขาสามารถกล้าที่จะปฏิเสธอีก20อย่างที่มันก็สำคัญเหมือนกันอะเพื่อที่จะอีก5อย่างในชีวิตของเขาประสบความสำเร็จนะครับซึ่งสำหรับบัฟเฟตต์อะ1ใน5นั้นก็คือการเป็นผู้บริหารของ Berkshire Hathaway ซึ่งโหเขาก็ทำแบบสำเร็จแบบ success มากๆนะครับ ครที่ฟังแล้วก็ลองเอาไอเดียนี้ไปทำดูได้นะครับก็ลองหาท็อป5ในชีวิตของเราดูอีกข้อหนึ่งครับข้อที่3ครับบัฟเฟตเป็นคนที่เดลิเกตงานได้ดีนะครับก็คือแบบมอบหมายงานให้ลูกน้องทำได้ดีนึกภาพนะครับBerkshire Hathaway เนี่ยมีบริษัทในเครือหลายบริษัทมากนะครับมีพนักงานในเครือเนี่ย 380,000 คนนะครับมีแบบ CEO มีผู้บริหารเยอะมากนะครับแต่บัฟเฟตเนี่ยแทบจะไม่ได้ไปยุ่งกับการบริหารแบบ day to day เลยพนักงานในเฮดควอเตอร์ของ Berkshire เนี่ยมีแค่20กว่าคนเองนะครับสิ่งที่บัฟเฟตทำก็คือว่าเขาให้ CEO ระดับรองลงมาจากเขาเนี่ยตัดสินใจได้เต็มที่เลยนะครับจะมีเรื่องเดียวที่บัฟเฟตให้ความสำคัญและยังคุมเองอยู่ก็คือเรื่องของแผนการลงทุนการใช้จ่ายของบริษัทซึ่งบัฟเฟตว่าเชื่อว่าถ้าเราคุมแบบนี้อย่างน้อยเนี่ยไม่สามารถออกนอกลู่นอกทางนะครับในขณะเดียวกันเขาก็ไม่ต้องไปยุ่งเรื่องการบริหารงานแบบรายวันซึ่งจริงอันนี้มันก็เป็นข้อดีนะครับเพราะว่าจริงผู้บริหารคงไม่อยากให้เจ้าของบริษัทมายุ่งอยู่แล้วนะครับเขาก็จะสามารถทำงานได้แบบเต็มที่รับผิดชอบสามารถเรียนรู้ได้เต็มที่อีกข้อหนึ่งครับข้อ4ข้อนี้ผมว่าเป็นข้อที่น่าสนใจนะชีวิตของบัฟเฟตต์เนี่ยเป็นชีวิตที่เรียบง่ายนะครับคือแบบ simplify ตัวเองอะทำให้ชีวิตให้มันง่ายตลอดนะครับอย่างบ้านที่บัฟเฟตต์อยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นหลังเดียวกับเขาที่เขาซื้อตอนเขาเริ่มทำงานนะเมื่อประมาณสัก61ปีที่แล้วนะครับซื้อมาตอนนั้น 30,000 กว่าเหรียญนะตอนนี้มันมูลค่ามันก็คงมหาศาลแล้วบ้านหลังนี้จริงๆอยู่จากออฟฟิศไม่ไกลมากขับรถสักประมาณ 10-15 นาทีก็ถึงเหตุผลที่ต้องเลือกบ้านใกล้ออฟฟิศหรือเลือกออฟฟิศใกล้บ้านเนี่ยจริงๆมันแปลกนะครับเพราะว่าบัฟเฟตต์เคยให้สัมภาษณ์ครับว่าเขาเลือกออฟฟิศอยู่ตรงนี้เพราะเขาต้องพาหมาไปเดินเล่นครับภรรยาเขาเหมือนมอบหมายหน้าที่ให้พาหมาไปเดินเล่นตอนเย็นนะครับซึ่งออฟฟิศอยู่ไกลมากเนี่ยเขาจะกลับพาหมาไปเดินเล่นไม่ทันครับซึ่งทำให้เขาประหยัดเวลาในการเดินทางวันนึงเยอะเหมือนกันนะไม่ต้องเสียเวลาบนท้องถนนเหมือนคนในบ้านเรานะครับพอบ้านหลังเล็กเนี่ยมีข้อดีอีกอย่างนึงครับมันก็ไม่ต้องดูแลเยอะนะครับใครที่มีบ้านเป็นของตัวเองเนี่ยก็พอน่าจะพอจะทราบเนาะยิ่งบ้านหลังใหญ่มันก็จะมีอันนั้นพังอันนี้พังเสียเวลาซ่อมเสียเวลาดูแลมันนะครับหรือระดับถ้าเป็นมหาเศรษฐีเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีพนักงานแบบมีแม่บ้าน 10-20 คนอะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้เวลาใช้ attention ในการที่จะดูแลสิ่งเหล่านี้นะครับอย่างเรื่องอื่นก็เขาก็จะทำชีวิตที่มีแบบแผนนะครับเช่นว่าแบบเลือกอาหารเช้าแบบเดิมใช่ไหมก็กินแบบเดิมไปกินแมคโดนัลด์แล้วแต่มันอาจจะมีเปลี่ยนเมนูเล็กน้อยแต่ว่าก็กินแมคโดนัลด์ที่เดิมทุกวันนะครับดื่มเครื่องดื่มแบบเดิมทำให้เขาไม่ต้องเอากำลังไปตัดสินใจเรื่องเล็กๆอ่ะแล้วจะได้มีพลังในการโฟกัสกับการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆอีกเรื่องนึงก็คือบัฟเฟตต์เนี่ยค่อนข้างจะมีชื่อเลยแหละว่าเป็นคนโลเทคนะครับในห้องของบัฟเฟตต์ห้องทำงานของบัฟเฟตต์เนี่ยจะไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีบูมเบิร์กนะครับไม่มีอะไรที่มันซับซ้อนนะครับแต่หลังๆก็คงเปลี่ยนแล้วละมั้งนะก็คงอาจจะมีคอมพิวเตอร์ใช้บ้างนะถ้าที่ฟังดูเห็นบอกว่าเขาก็ชอบใช้ Google อะไรเงี้ยแต่ว่าโดยหลักการแล้วบัฟเฟตต์เป็นคนที่ใช้เทคโนโลยีน้อยมากนะครับโทรศัพท์ที่บัฟเฟตต์เคยใช้เนี่ยเขาเคยเอาโทรศัพท์ให้ดูออกสื่อตอนนั้นปี2013ก็คือเป็นโทรศัพท์โนเกียแบบพับได้นะครับมีแต่ปุ่มกดอะทำอย่างอื่นไม่ได้เลยนะครับซึ่งมันก็คือว่าแบบโบราณมากนะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเปลี่ยนหรือยังนะเพราะว่าBerkshire เนี่ยเข้าไปถือหุ้นApple นะประมาณ 5.5% น่ะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุดอันดับ2นะครับตอนนี้บัฟเฟตอาจจะต้องฝึกใช้ iPhone 11อยู่นะครับก็เป็นเทคนิคที่บัฟเฟตใช้ในการทำชีวิตให้มันเรียบง่ายนะครับแล้วก็ประหยัดเวลาที่ไม่จำเป็นข้อสุดท้ายครับข้อ5เนี่ยบัฟเฟตรู้ว่าอะไรที่ทำให้เขามีความสุขอันนี้มันสำคัญยังไงนะครับเพราะว่าถ้าเรารู้ตัวเองเนี่ยเราจะได้เลือกทำในสิ่งที่สำคัญจริงๆนะครับผมเคยมีพูดไปแล้วในเอพิโซดก่อนหน้านี้ว่าสิ่งที่เสียเวลาที่สุดในการบริหารเวลาคือเราพยายามจะทำอะไรสักอย่างจะแอคชีพอะไรสักอย่างแล้วมารู้ตัวทีหลังว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ต้องการจริงๆบัฟเฟตต์ต่างกันบัฟเฟตต์รู้ตัวเองตลอดว่าเฮ้ยเขาชอบอะไรเขาอยากจะได้อะไรนะครับในเรื่องของงานรวมถึงเรื่องส่วนตัวนะครับบัฟเฟตต์เนี่ยใช้เวลากับการเล่นไพ่บริดจ์อาทิตย์นึงอ่ะ12ชั่วโมงนะครับเซสชั่นถึง2ชั่วโมงแบบเล่นบ่อยมากนะครับเขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันสนุกมากสำหรับเขาเนี่ยเขาบอกเฮ้ยมันไม่น่าเบื่อเลยเกมมันไม่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เขารู้สึกว่ามันเป็นการออกกำลังกายสมองที่ดีเขาก็ยังเอนจอยกับมันมีโมเมนต์ที่แบบมีความสุขนะครับหรืออาจจะว่างๆอาจจะไปเล่นอูคูเลเล่ซึ่งอูคูเลเล่เนี่ยจริงๆที่เขาเล่นเป็นเนี่ยเพราะว่าเขาจะเอาไปจีบภรรยาคนแรกของเขานะครับอันนี้ก็ยังเคยเล่นนะเคยขึ้นเวทีการกุศลกับบอนโจวีแล้วก็ไปเล่นอูเคเลเล่บนนั้นนะครับนอกจากนี้บัฟเฟตต์เป็นคนที่ชอบทำบุญนะครับผมพูดไปละเรื่องที่เขาบริจาคเงินสินทรัพย์ 80-90% ของเขาให้การกุศลนะครับและอีกเรื่องนึงก็คือว่าเขาจนคนชอบไปพูด ไปบรรยายให้ความรู้ตามมหาลัยให้เล่าให้พวกเด็กๆนิสิตนักศึกษาฟังนะครับว่าเฮ้ยแนวทางแนวคิดในการลงทุนการใช้ชีวิตของเขาเป็นยังไงซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็กลายเป็นเหมือนเครื่องเติมพลังชีวิตให้กับบัฟเฟตต์นะครับคือเขาก็จะไม่ทำงานหนักมากจนเกินไปมี work life balance ที่ดีมีสิ่งที่เขา enjoy และเขาสนุกได้พักผ่อนสมองจริงๆก็หมดไปแล้วนะครับก็คือ5ข้อของ Warren Buffett นะครับก็คือตั้งแต่เรื่องของโฟกัสกล้าที่จะปฏิเสธมอบหมายงานให้ดีทำชีวิตให้เรียบง่ายและสุดท้ายคือทำในสิ่งที่เรามีความสุขและนี่ก็คือเทคนิคการบริหารเวลาแบบ Warren Buffett นะครับผมเองเนี่ยมานั่งคิดหลังจากทำเอพิโซดนี้เสร็จนะครับว่าแบบสิ่งสำคัญที่สุดที่เราได้จาก Warren Buffett คืออะไรนะครับสำหรับผมเองมันไม่ใช่เรื่องหลักแนวคิดเรื่องการลงทุนแต่ว่าเป็นเรื่องของหลักในการใช้ชีวิตนะครับบัฟเฟตต์เองเนี่ยเขามีความสุขกับสิ่งง่ายๆเขาเข้าใจว่าเขาต้องการอะไรและเขารู้ว่าอะไรคือแก่นของชีวิตเขาเป็นผู้ให้นะครับบริจาคเงินรวมถึงให้ความรู้กับคนรุ่นหลังบัฟเฟตต์เนี่ยเป็นโรลโมเดลของผมนะครับแล้วก็เชื่อว่าเป็นคงเป็นโรลโมเดลของคนอีกหลายๆคนที่ฟังพอดแคสต์นี้อยู่นะครับผมเชื่อว่าถ้าทุกคนเอาหลักคิดแนวการใช้ชีวิตของบัฟเฟตต์มาประยุกต์ใช้เนี่ยเราคงจะบริหารเวลาได้ดีขึ้นประสบความสำเร็จมากขึ้นและสามารถ enjoy และมีความสุขกับชีวิตในแต่ละวันได้มากขึ้นจบแล้วนะครับถ้าใครฟังแล้วชอบเนี่ยรู้สึกว่ามันมีประโยชน์ก็อยากให้ช่วยแชร์ช่วยส่งให้เพื่อนหน่อยครับจะได้ส่งต่อความรู้ดีๆและสำหรับคนที่ฟังอยู่เป็นประจำนะครับอยากให้รบกวนกด subscribe กด follow ให้ด้วยนะครับหรือว่าแอดไลน์กันมาก็ได้นะครับจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ผมจะรู้สึกขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จบแล้วนะครับกับการบริหารเวลาของ Warren Buffett แล้วพบกันใหม่เอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับ
คนสร้างเวลาพอดแคสต์ที่จะเพิ่มเวลาให้กับชีวิตคุณ